في دعانا ونكسان عند من تيم دقيستي الميل كسر أشوكتان بكل صور دوادا إذا عدا عاوي الدنيا يلا أنت في سومالي في ويا إذا كسر جاريسا واشنطن. و في نمر 4 تاريخ رايت هاي اي كوبي صدنكا بشتولاي سنه كلا بكوري افريا لباتن وحنا غديسن سان موجدا غاغابن 19 كي 19 كم تربان يوري بغودان بدون دو نغلا سوتان بغيغا في او اي somali.com هاتان دغيسيا ساد افريكا دبري وحيت مامسا تدبدي في نمر عدنا وحال كن دي كلا سوتين دونا اني هو عبد الحكيم محمود شروع. qodobada dhageystayaal ku maqli doontaan idaacadda caawiye dunida waxa kamid ah warbixin ku saabsan gudbinta musharaxnimada jagada gudoomiyaha midowga Afrika ee Kenya.
dawladda Kenya wax badan bay u dhigantahay in juhdiga iyo waxa ay gelinayso marka aad aragtid gudoomiyaha gudiga midowga Afrika sida aad sheegtay dawladda Kenya waxay ay sharaxday gudoomiyaha mucaaradka Raila Odinga iyadoo inta ay tahadana waxa sharaxan dhowr qofood oo fiijinka ka mid ah.
waxaa kaloo la maqli doontaan wararkii ugu dambeeyay dilka hogaamiyaha siyaasadda ee ururka Hamas, sidoo kale hogaamiyaha militariga ee dalka Suudaan oo isaguna ka badbaaday isku day dil iyo waliba barnaamijkii dhalinyarada iyo qodobo kale. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qaar ka mid ah qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaha. ururka Hamas ayaa maanta sheegay in Ismaaciil Haniyeh oo ah hogaamiyahoodii lagu dilay weerar halkaasi ka dhacay dalka Iran, gaar ahaan caasimadda Tehran. waxaana ay sheegeen in weerarkaasi uu ka dhacay dalkaasi Iran oo uu tagay hogaamiyahan si uu uga qayb galo munaasabadda dhaarinta madaxweynaha cusub ee dalkaasi Iran dhowaan loo doortay. ururka Hamas uu soo saaray oo ay soo dhigeen bogga ay ku leeyihiin Telegramka ayay ku sheegeen in Haniyeh lagu dilay guri uu ka deganaa caasimadda dalkaasi Iran ee Tehran. ciidamada ilaalada kacaanka Iran ayaa iyaguna sheegay in ilaaladii gaarka ah ee Ismaaciil Haniyeh sidoo kale lagu dilay weerarkaasi oo dhacay subaxnimadii hore, isla markaana dhacdadan inay sheegeen in baaritaanku wada sheegay. Israa'iil ayaa dhinaceeda aan ka hadlin ama aan faahfaahin ka bixinin weerarkan. dalka mabaadilka Haniyeh ilaahday ayaa imanaya ku dhawaada 10 bilood kadib markii kooxda Hamas ay weerar ay ka fulisay koonfurta Israa'iil ay ku dhinteen 1200 qof iyo sidoo kalena 250 kale maxaabiis ah ay u kaxaysteen. Ismaaciil Haniyeh ayaa madaxa siyaasadda Hamas noqday sanadkii 2017, isla markaana muddo ku noolaa dalka Qatar kadib markii uu qasa ka tagay. militariga Ukraine ayaa maanta sheegay inay soo rideen mid ka mid ah diyaaradii droneska ee ugu ballaadnaa ee Ruushku ku soo qaado dalkaasi, isla markaana ay soo rideen 98 diyaaradaha droneska ah oo Ruushku u soo diray habeenimadii. ciidamada cirka Ukraine ayaa sheegay in hannaanka difaaca cirka ee dalkoodu uu sidoo kale soo riday gantaal laga soo hagay dhinaca Ruushka, kaasi oo beegsanayay gobolka Mykolaiv. ciidamada mabaaniraha ee caasimadda Ukraine ee Kiev ayaa ahayd meesha ugu weyn ee lala beegsaday weerarkan diyaaradaha droneska. wasaaradda gaashaandhigga Ruushka ayaa iyaduna dhinaceeda sheegtay inay soo rideen 19 diyaaradaha droneska ah oo Ukraine ay leedahay, kuwaas oo ay ku jiraan 11 loo soo diray gobolka Belgorod oo ku yaalla xuduudda Ukraine. ugu dambeyntiina boqolaal ka tirsan howlwadeennada wada samada bixinta ayaa maanta baaritaan ka wada dhoobada iyo weliba burburka hoostiisa, iyadoo oo ay baarayaan qaybo kala duwan oo ka mid a goobihii dhulgu uu ka dhacay ee ku yaalla koonfurta dalka Hindiya, halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 111 qof sida ay booliisku sheegeen. 186 qof oo kale ayaa sidoo kale ku dhaawacmay dhulgo-aasi oo salaasadii ka dhacay degmada Wayanada ee ka tirsan gobolka Kilara ee dalkaasi Hindiya, iyadoo halkaasina ay guryo ku burbureen dhirtii xididada u soo siimeen, sidoo kalena ay birijyadii halkaasi ku burbureen, sida uu sheegay Ayijaaza oo ah sarkaal ka tirsan ciidamada booliiska oo magaciisa intaasi ku soo koobay. maydadka 12 qof ayaa la helay habeen barkii, sida uu sheegay sarkaalkaasi. halka in ka badan 300 oo hawlwadeenada samata bixintuna ay ka shaqeynayaan inay soo saaraan dadka ku jira dhoobada iyo waliba burburka hoostiisa. Sidoo kale waxay xileen jidadkii iyo waliba marinada iyo tareenada ee ay adkayd in halkaasi la maro. dhegeystayaal, qodobadii wararka ugu waaweynaa waa naga intaasi haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda caawa iyo dunida. fiiducana wanaagsan ayaan dhammaantiinba idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilownay sidii warkaba aad ku maqlayseen, hogaamiyihii ururka Xamaas Ismaaciil Haniya ayaa Arbacada maanta lagu dilay dalka Iiraan, sida ay sheegeen ururka Xamaas iyo weliba xukuumadda Iiraan. arrintan ayaana dab ku sii shilaysa xiisadda sii holcaysa ee gobolkaasi Bariga Dhexe. ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan ayaa xaqiijiyay geerida Haniya saacada kadib markii uu ka qayb galay xaflad lagu dhaarinayay madaxweynaha cusub ee dalkaasi, waxaanay sheegeen inay arrintaasi baadhayaan. Ismaaciil Haniya oo deganaa dalka Qatar ayaa ahaa wejiga diblomaasiyadda ee Xamaas, isagoo ururkaasi ku matalayay fagaarayaasha caalamiga, gaar ahaan xilligan xasaasiga ah ee uu socdo dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas. garabka hubaysan ee Xamaas ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in dilka Ismaaciil Haniya inuu wax ka bedeli doono wejiga dagaalka, halka Iiraan iyo weliba sidoo kale ay wacada ku martay inay ka aargudan doonto weerarkaasi ka dhacay caasimadeeda. hogaamiyaha ruuxiga Iiraan Ayatullah Ali Khamenei ayaa sheegay in Iiraan ay la timiye aan idhaahda Israa'iil ay la timiye arrimo keenaya in si adag loogu ciqaabo, aanay tahay waajib dahraan saaran in ay u aargudato hogaamiyaha Xamaas ee lagu dilay caasimadooda. ciidamada Iiraan ayaa hore weeraro toos ah ugu qaaday Israa'iil hornaantii dagaalka Qasa. ma jirto wax faallo ah amaba sheegasho ah oo mas-uuliyadeeda ah oo ka yimid dhinaca Israa'iil, marka laga reebo in militariga Israa'iil ay sheegeen inay qiimeynayaan xaaladda. xogayaha gaashaandhigga Mareykanka Lloyd Austin ayaa sheegay in Washington ay ka shaqeyn doonto sidii ay xiisadda loo qaboojin lahaa, balse waxa uu sheegay in Mareykanku uu gacan ka geysan doono difaaca Israa'iil haddii lasoo weeraro. u malayn maayo in dagaalku yahay jidka keliya, taasi ayaan ku adkaysanayaa, waxaana filayaa in mar walba ay jirto boos iyo fursad diblomaasiyadeed, ayaa uu sheegay saxufiyiinta xilli uu booqasho ku joogay dalka Filibiin. qatar oo xudun u ah dhexdhexaadinta Xamaas iyo weliba Israa'iil ayaa si aad ugu cambaaraysay dilka lala beegsaday hogaamiyaha Xamaas Ismaaciil Haniya, iyagoo ku tilmaamay inay tahay tallaabo halis ah oo uga sii daraysa xaaladda. dalalka Turkiga, Shiinaha, Ruushka ayaa iyaguna si adag u cambaareeyay tallaabadaasi. dilkan ayaa dhacay wax ka yar 24 saacadood kadib markii Israa'iil ay sheegtay inay dishay taliyihii Xisbullah, oo ay sheegtay in uu ka dambeeyey weerar lagu qaaday buuraleyda Golan Heights ee ay Israa'iil haysato. haatana Nairobi. dowladda Kenya ayaa si rasmi ah midowga Afrika ugu gudbisay go'aanka madaxda isbahaysiga mucaaradka ee Azimio Raila Odinga ay ugu soo xulatay inuu tartamo jagada guddoomiyaha guddida midowga Afrika ee horaanta sanadka soo socda lagu wada in la doorto. warbixin arrinta ku saabsan waxa Nairobi ka soo dirtay wariyahayaga Intisaar Saalax Xuseen.
go'aanka dowladda Kenya ay ku sheegtay in madaxa isbahaysiga mucaaradka Azimio Lamoja Raila Odinga ay u soo xulatay inuu u tartamo jagada guddoomiyaha midowga Afrika ayaa lagu soo bandhigay magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia. waxaana arrintani soo gudbiyay xogayaha wasaaradda arrimaha dibadda Kenya, Courier Sangai. cid kasta oo doonaysa in xilka guddoomiyaha guddiga midowga Afrika ay u tartanto ayaa waxay haysataa ugu dambeyn ilaa iyo 6-da bisha 8-aad ee sanadkan. haddii xilkani uu ku guuleysto, Raila Odinga ayaa waxa uu bedeli doonaa Muuse Faki Mohamed oo dhalasho ahaan ka soo jeeda dalka Jaad. haddaba Sandool Axmed Geelle oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ayaa waxaan wax ka weydiiyey waxa Kenya ay uga dhigan tahay haddii ay jagadani ku guuleysato.
dowladda Kenya wax badan bay uga dhigan tahay in juhdiga iyo waxa ay gelinayso. marka aad aragtid guddoomiyaha guddiga midowga Afrika sida aad sheegtay, dowladda Kenya waxa ay sharaxday hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga ayaa u sharaxan dowladda Kenya, iyadoo inta ay tahay haddana waxaa sharaxan dhowr qofood oo regionka kamid ah oo kamid yahay asaga nambarka koowaad Odinga oo ah Kenya u sharaxan ex prime minister, waxaa kaloo sharaxan Fuziye Aadan oo ahaan jirtay wasiiradii arrimaha dibadda ahayna ra-iisul wasaare ku xigeenkii xilligii dowladdii hore. Waxaa kaloo sharaxan wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Djibouti Maxamuud Cali Yuusuf. Waxaa kaloo sharaxan Mr. Vincent Mitton oo ah Seychelles madaxweynihii hore. Marka sideedaba doorashadan loo tartamayo guddiga midowga Afrika oo 4 sano mar ah, lana rajaynayo xilligeedii inuu dhaco February 2025 ka, in waqtigaas uu nominate gareeyo shirka dhici doona inuu jaar kareeyo will be elected ka noqonayo shirka 38-aad ee lagu qaban doono Addis Ababa summitka ayaa loo rajaynayaa. Marka tartanka sidaas uu dhici doona, meeshaasna waxaad ka garan kartaa inuu doorasho maxaan ku raadaa tafa ay jirto.
Sidoo kale Sandool Axmed Geela ayaa tilmaamaya go-aanka dowladda Kenya ay ku gudbisay in Raila Odinga uu ugu tartamayo jagada guddoomiyaha midowga Afrika inay muujinayso inuu jiro heshiis u dhexeeya mucaaradka iyo dowladda Kenya.
Taa macnaheedu waxay tahay in isla ahaan sheeda iyadana ay ka muuqato in dowladda iyo mucaaradka ay is-afgarad sameeyeen, taasoo macnaheedu ay tahay maxaan ku irahdaa markii la arkay inay kasoo muuqdeen ilaa 4 wasiir xukuumaddii oo hadda dhisay madaxweyne Ruto uu dhisay 4 wasiir oo garabka Ruto ah ee garabka ee Raila ah. Marka waxaad ka garan kartaa inuu jiro is-afgarad ama isfahan la dareemayo asigoo u sharaxay dowladda Kenya inuu u noqdo hogaamiyaha mucaaradka, inuu noqdo guddoomiyaha guddiga midowga Afrika, tartankiisa uu ka qayb galo kuna saaciday. Meesha waxaad ka garan kartaa in dowladda qaybtii mucaaradka u weyneed in is-afgarad iyo heshiis lala galay bacdamaa la dhisay dowlad coalition oo golo wasiire ah, isla markaasna guddoomiyaha loo sharaxay guddoomiyaha mucaaradka inuu noqdo musharaxa ee maxaan ku irahdaa guddoomiyaha guddiga midowga Afrika. Marka meesha sidaas aad ka garan kartaa inuu is-afgarad jira.
Intisaar Saalax Xuseen, VOA Nairobi.
Militariga dalka Suudaan ayaa sheegay in General Cabdi Fattaax al-Burhaan uu hoggaamiyaha ugu sarreeya militarigaasi golahooda uu ka badbaaday weerar loo adeegsaday diyaaradaha daroniska, iyadoo xilligaasi uu ku sugnaa xaflada ay ciidamada militariga ay ka qalinjibinayeen oo ka dhacaysay bariga dalka Suudaan, iyadoo dhacdadaasi sidoo kale ay ku dhinteen 5 qof oo kale. Militariga ayaa warar soo saaray maanta ku sheegay in weerarka loo adeegsaday 2 diyaaradaha daroniska ah uu ka dhacay magaalada Jubeyt ee bariga dalkaasi kadib markii xaflada la soo gabagabeeyey. Taliyaha militariga Suudaan al-Burhaan oo xafladdaasi ka qayb galay ayaan wax dhaawac ahi kasoo gaarin weerarkaasi, sida uu sheegay gaashaan la dhexe Xasan Ibraahim oo ka tirsan xafiiska afhayeenka militariga dalkaasi. Dalka Suudaan ayay saameeyeen dagaalo in ka badan sanad socday, kuwaas oo u dhexeeya militariga iyo weliba kooxda sida militariga u tababaran ee RSF, kuwaas oo ku dagaalamaya magaalada caasimadda waa dalkaasi Khartuum, iyadoo hoggaanka militariguna uu si weyn uga howlgalo dhinaca bariga ee u dhow xeebta Badacas. Muuqaal uu soo dhigay telefishinka Al Arabiya ayaa muujiyay dhowr qof oo baxsanaya, kuwaasoo ku ordaya jida board leh markii uu dhacay weerarka daroonku, iyadoo muuqaalkooduna uu muujinayay xafladda dadkii ka qayb galayay ee ku sugnaa oo cirka eegaya markii weerarkaasi daroonku u dhacay. Isku daygan dilka ayaa imanaya ku dhawaad 7 markii hogaamiyaha kooxda sida militariga u tababaran uu sheegay inuu qorsheynayo inuu ka qayb galo wadaxaajoodyo la rabo in xabadda lagu joojiyo oo bisha soo socota ka dhacaya dalka Switzerland, kuwaasoo ay soo qabanqaabiyeen dalalka Maraykanka iyo Sacuudi Carabiyaan. General Maxamed Xamdaan Daaglo, hoggaamiyaha kooxdan gurmadka degdega ee magacooda loo soo gaabiyo RSF ee la dagaalamaya ciidamada Suudaan, ayaa xoojiyey in wadahadalladu ay dalkaasi Suudaan u noqon doonaan tallaabo weyn oo dhinaca nabadda iyo xasiloonida, iyo weliba samaynta hannaan cusub oo dowladda salka ku haya oo ah cadaalada, sinaan iyo weliba xukunka federaalka. وزارد داریم عدیب در سودانی یه دونه سلاسدی که جواب تی مرتقات که مریکن که یه وضاها دلا دا کرده عیه مقاله دا جنیف و وحانه ایشکت وزاردو این حکومت دا نمیلتر و هگامیه دل کاسی سودان ای دیارو تا های اینه که قیب تالا تو حسیش وزاردو حای این تاثیر رایس و ایشکت این وضحا چود کستا کهر هرگلین تا قرار کی چی دانو نغندونین وحای اقبال ایان داد کرد سودان قرار که سودان ای بلقات کی ایلالین تدد که رید که ای لمیل مریه سند که هوره ایا که دیگن این لصواف چرا خلاف که بس دین عنا کمگو نا اوچه دو این کیسه این که بدن افر ملین یه لح بقول او کنو قف و ایا که برکا عید دگال کسی دای شکتی هاید دا سودال که قرمه دمی دو بی کواسو ای کچران این که بدن سدح ملین یه لح بقول او کنو قف و عرره میلان نبدا او که یه لگوده دل که سودان یولی با این کبدان هل میلیون آقاف و طلاب اید دلال که چارکه گواسو اللہ بقول یشن یه سیدیتن کن یه صدح بقول و کمی ده هیو عررین دل که مصر وزارد عفمت سومالی ای شایسین ویران اللہ بر روح ای کلین تین کوی اللہ باتن کلانا ay la ildareeyeen ee kiisas xanuunka gowracada oo lagu arkay deegaanka mid ka mid ah gobolka Shabeelaadhe sidoo kale wasaaradda ayaa sheegtay in mamnuucaan isticmaalka iyo waliba ka ganacsiga dawooyinka maandooriyaha ee loo isticmaalo iyo waliba kuwa dhacay ee dhibaatada u geysta bulshada wasiirku yeenka caafimaadka Soomaaliya Dr. Maxamed Xasan Buraale ayaa khadka telefoonka ugu waramay wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Mursal waxaana ugu horeen weydiiyay xaaladda xanuunka gowracada ee ay sheegeen in lagu arkay Shabeelada Dhexe iyo waliba waxay talaabo qaadeen
arinta gowracada waa arin runtii ku cusub hadda nagu timid xilliyadii la isbuuciyay la soo dhaafay kana dilaacday dalka waana cudur runtii aad mataqaanaa halistiisana ula dhimasho qaar ma keenay so far rajaynaynaa insha allah taala cudurkaasi waxa la yiraahdaa magaciisa gowracato waxaan una ku sababaa dadka in waxwada ama neefta uu ku dhajiyo waxaa cudurka laga helay actually ama goboleedka Hirshabeelle oo aan ruddaad uga wada shaqeynaynay wasaaradda caafimaadka maamul goboleedkaas especially gaar ahaan gobolka Shabeelada Dhexe ilaa hadda kaysaskan soo gaaray oo report classka waxay gaarayaan ilaa 12 qof laba qofna ay ku dhimateen Allah yarham
xanuunka halkaas ayuu ka dilaacay sida sheegtay ama laga helay kiisaska gobolka Shabeelaha Dhexe ilaa iyo hadda marka maxaa talaabo aad qaadeen ama sidee uga falcelisayn
waxaan u sameynay intii wacyigelin dheer oo aan dadka kala hadalnay gobolka jooga wixii cudurka ama mataqaan diagnosiska dadka sameyn lahaa xirfadlayaal caafimaad u baahan yihiin iyo ayaa tababar u sameynay waxaan kaloo runtii sameynay diagnosis sax ah oo central lab caafimaadka qaranka ku baaray kadibna lagu ogaaday mataqaana in ay cudurkaas saxa uga jiro halkaas waana isna ku heen waxaan rajaynaynaa insha allah taala in uusan sii baxan baxdi sii weynan aan halkaas nagu kontingareyno insha allah
waxaad soo saarteen amaro ku aadan ka ganacsiga iyo isticmaalka dawooyinka la isku daroogeeyo oo ama maandooriyaha ahaanta loo isticmaalo marka bal nooga waran amaradaasi iyo waliba waxyaabihii arrinkaas aad ka soo saarteen
waxaan hadda joojinay guud ahaan gabi ahaanbana aan amar ku soo rognay ganacsatada gacsanaysa maandooriyaha noocaasoo kale ama ganacsanaysa dawooyinka aan tayada lahayn ee runtii aafaystay dalka haddana ay la gaaray xilligii runtii waayigaasayto laga gudi lahaa
sidee ma aragtay ku joojin kartaan ama aad dadka uga hor istaagi kartaan inay isticmaalaan haddii meelihii laga soo gelinayo kale awood intee le-eg ayaa u leedahay inaad joojisaan sidoo kalena sidee ayaad ku xakamayn kartaan inay dadka isticmaalaan
runtii marka hore dowladdu kama ballaaran tahay ayadana ka mas-uul ah dekedda waxaa jooga hay-adaha amniga oo runtii gobolka Banaadir uu kow ka yahay oo si mataqaana xooli hadda uga shaqeynayo aan runtii ugu hambalyeynaya qaabkay shaqada u wadaan soona qabanaya waxyaabihii maandooriyaasha ah
ka ganacsiga dawooyinka dhacay ayaad sheegteen inaad mamnuucdeen marka sidee ku xakamaynaysaan maxaa xeer ah oo arintaasi ku saabsan oo aad soo saarteen si markaasi loo joojiyo ama looga hortago in laga ganacsado dawooyinka dhacay ama dalka la soo geliyo
dawooyinka runtii waxaan u sameynay habraacyo oo sameynay shuruuc shuruucdaas ay to aan u sameeynay waxay facilitate gareynayaan waxyaabaha hadda sheegay sidoo dhan shuruucdaasna waxaan soo marinay garyaqaanka guud ee qaranka wuxuu soo martay wasaaradda cadaaladda waxay soo martay xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda qaran mudane xamse cabdibare waxay soo martay golahii wasiirada oo dhan oo runtii ansixiyey meel mariyeyna sharcigaaseeto in mataqaanaa la hirgeliyo
ugu dambeyntii bal ka waran heerka ay la eg tahay dhibaatada ama saameynta ka dhalatay dawooyinka laysku daroogeeyo ama maandoori ahaanta loo isticmaalo ee bulshada soomaaliyeed ay ku hayaan gaar ahaan dhalinyarada
runtii waa aad bay mataqaanaa shacabka soomaaliyeed ugu dhibaataysan yihiin waxaad arkaysa markaad wadooyinka maraysid ee caruur ku dhibaataysan daxaddeeduna way ballaaran tahay
wagaaga dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka caafimaadka ee soomaaliya oo u warramayey wariyahayaga cabdiqaadir maxamed mursal haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii dhallinyarada oo inoo hayo isla cabdiqaadir maxamed mursal
kulan wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhallinyarada oo bishiiba laba jeer maalinta arbacada aan idinkugu soo gudbinno arrimaha dhallinyarada barnaamijkeenna toddobaadkan waxaan ku eegaynaa rajooyin ku saabsan fursado shaqo iyo yadiilo ay muujinayaan dhallinyarada oo maalmahan laga dareemayo magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug iyo xaaladda shaqola'aan ee dhallinyarada ku nool magaalada buurame ee gobolka awdal ku bilowna rajooyin ku saabsan fursado shaqo iyo yadiilo ay muujinayaan dhallinyarada ayaa maalmahan laga dareemayaa magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug qaar ka mid a dhallinyarada gaalkacyo ayaa isku dayaya inay abuuraan xarumo ganacsi iyo goobo adeeg bixiya oo dhallinyarada shaqola'aanta ah ay fursado ka heli karaan warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa gaalkacyo ka soo diray wariyaha v o e da cabdiwaaxid macalin isaaq
hirgelinta goobaha shaqada ee fursadaha ay ka helayaan dhallinyarada ayaa ku soo badanaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaana dhowaan qaar ka mida dhallinyarada gaalkacyo oo isu tegay ay hirgeliyeen xarun ka shaqaysa daabacadda iyo naqshadaynta nuuraddiin siciid xaashid waxa uu ka mid yahay dhallinyarada fursadaha shaqo ka helay xarunta waxa uu ka warramayaa sida dhallinyarada camal la'aanta ah ay uga faa'iidaysanayaan hirgelinta goobaha ganacsada ee ku soo kordhaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug
waataa waa mahadsan tahay cabdiwaaxid macalin isaaq iyo v o a aad baan usoo dhaweynaya waan kaga mahad celinaya fursadan qaaliga aad isiiseen haddee intaas kasii hadlo runtii waa arrin muhiimad gaara leh in deegaanka iyo dhallinyarada wax lagu soo kordhiyo gaar ahaan barnaamijyada dhallinyarada ay ka faa'iidaysan karaan anagoo runtii dhallinyarada deegaanka u dhalataan nahay inaanu fikirkeenna ku biirno aan kusoo kordhino waxyaabaha noocaasna waxaan u aragnay inay fursad tahay wax lagu abuuri karo dhallinyarada kala duwan ee magaalada gaalkacyo sidaas oo ay tahay hadda kambanigan dhallinyaro badan baa jirta oo ka faa'iidaysatay oo shaqaal ahaan loo qaatay kuwo kaleetana waxay nugu jiraan shortlistiga oo waitin bay nugu jiraan oo way sugayaan waxaana aaminsannahay inaan dib ka qaadan doono marka kambanigu uu si fiican lugiisa isku taago runtii waana ku faraxsannahay inaan boqolkiiba maadaama dhallinyarada soomaaliyeed ay 75 tahay in shaqo abuur dhallinyarada soomaaliyeed loo sameeyo waana soo dhaweynaynaa marka kambanigan uu yimidna dhallinyaro badan baa noo timid oo shaqo codsanahaya ballanqaadyana waa u samaynay haddii ilaahay idmo oo wax soo baxaana ballanqaadyaan u samaynay insha allahu diyaar baan unahay haddana waxa ka shaqeeya waa dhallinyaro annaga hawsha wadnana dad dhallinyaraa baa nahay marka aadaan runtii usoo dhaweynaynaa anagu fursadaha uga bannaan dhallinyarada kambaniyaasha kaleoo magaalada ku yaalla ama cusubna waxaan leeyahay fursadaha uga banaan dhallinyarada waa inay ka faa'iidaystaan oo la siiyaan
nuruddiin xaruntan waa markii ugu horreysay degmada gaalkacyo laga hirgeliyo maxaad u aragteen fursad baahi noocee ah baad gobolka ka jirtay marka aad halkan ka hirgelinaysay
waata abdu waxa ma santahay xaruntaani runtii waa waxyaabahan digital technology la yiraado ay samaysaa waa daabacaad casriga ah waxaan u aragnay inay baahi deegaanka ka jirto horey hal shirkad baa uga jirtay oo noocaan oo kala ah deegaankuna waa deegan ballaaran marka baahidaas inay jirto ayaan u aragnay marka koowaad oo dadku u baahan yihiin maadaama hadda waxyaabaha ugu badan oo la adeegsanayo waxyaabaha digital technology ah sidaas aan u aragnay baahida labaad oo jirtana waxay tahay inay dhalinyaradii u baahan yihiin in shaqo abuur lagu sameeyo baahidaas jirta iyadana waa u keenay taasna u keenay inaan dadka kaga faa'iideysan dad shareholders oo isku tagay ayaa barnaamijkan ka faa'iideeyay dadkana u keenay annaguna runtii dadka uga faa'iideynaya oo shaqo abuurka ugu sameynayaana
dhalinyarada habka aad ku qaadanaysaan ma xirfadlayaal ma aqoontooda maxaad ku qiimeynaysaan
runtii hawshaani waa sax marka koowaad oo aqoon kama saana waa aqoon sababtoo ah waxaan waa cilmi dad ayaga la mid ahaa soo bartay oo sidaan u soo diyaariyay marka cilmina waa lagu qaadanayaa cilmigaas marka lagu qaato oo la fiiriyo shahaadadooda iyo heerka ay gaarsiisanta iyo cilmiga ay soo barteenna waxaa jirta waxyaaba la yidhaahdo skills ama tiri xirfad xirfadaas marka hawshaani ku dhex jirtaa waa la baraa marka annagaa barna oo maaragtay trainina u sameynaa hadda runtii shaqaalaha haddana la shaqeynayo kale toddoba bilood bay waxay ku jireen tobabar ku jireen qofku marka aqoon waa leeyahay waa sax computeris wuu yahay ama i t wuu yahay laakiin cilmigan mashiinaa la isticmaalaya in marka dadka la baro waa muhiim dadka marka ayagoo aqoonta aan ku qaadanayno qofku qof aan waxqorin aan la qaadanin haddana annagaa barna oo dadka training gelino waqti gelino say dadkii shaqadeenna usii wadaan
ugu dambeyntii fursadaha dhalinyarada aad hadda u haysaan oo aad uga faa'iideynaysaan degmada gaalkacyo iyo dhammaan gobolka mudugba oo aad nala wadaagi karto masaa
haa way jiraan cabdiwaaxid aad baad umahadsan tahay mar labaad iyo mar saddexaad waa way jiraan fursadahaas waxaa ka mida middaan waxaa ka mida inaanu samayno treenino ama maaragtay seminaaro aan qabano tobabaro inaan samayno tobabaro cafwan tobabaro inaan samayno ama seminaaro kaleeto inaan qabano oo maaragtay aan dhalinyarada u qabano aan uga faa'iideyno aqoon kororsi ah si maaragtay ay xirfadaha dhalinyarada u bataan waxyaaba kaleeto way jiraan oo aan dadka deegaanka ama bulshada deegaanka aan ku caawino dhalinyaradu ay ugu horeeyaan marka waxaan aaminsanahay meeshaan inay xarun dhalinyaro tahay dhalinyaradana looga faa'iideyn doono marka run ahaantii annagu waxaan wax u keenay ama aan wax u qabanayna ama aan rabno inaan hormarino waa dhalinyarada deegaanka inay iyaguna ka faa'iideystaan ragga nala mid a oo dhalinyarada ahna inay horumarintaas kale deegaanka kusoo kordhiyaan annaguna runtii dhalinyarada waa usoo kordhinay fursadana way uga banaan yihiin kuwo badan oo shortlistiga nagu jirana way jiraan oo sugitaan macnaha aan u ballanqaadnay shaqooyin kambanigaanina waa kambani cusub fursado waa uga banaan yihiin haddana way imaan karaan qaybo ka mid a oo waxaa jira xitaa noolo shaqeeya maaragtay qaab oo caadi ah oo runtii indirecti ah marka qaababkaas kuwa noola shaqeeyaa jira ayaguna runtii marka dhalinyaradu anagu basekeenni waa wuxuu yahaabay inaan dhalinyarada waxna u keenay ayagana aan rabin inaan wax u faa'iideyno annaguna aan ka faa'iideysan insha
xarunta oo aan ku booqday dhalinyaro fara badan oo shaqooyin ka haya waxa ay ka sheekeynayaan fursadaha shaqo abuurka ay ka heleen dhalinyarada gobolka mudug
magaceygu waa maxamed cabdullaahi cise oo jooga oo ka mid ah dhalinyarta magaalada gaalkacyo joogta oo ku waxbaratay kambanigan hadda aad arkaysaan ayaa ka shaqo bilaabay soo yani aan u galay itixaan iqaatana maasha allah awl baalo muddo ayaan ahaa laakiin ayagaa iiga faa'iideeyey ama aan fursad u helay inaan ka shaqo bilaabo
muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug kusoo kordhayay goobo ganacsi oo dhalinyaradu ay ka helayaan fursado shaqo halka qaar kale oo badanna ay weli camal la-aan ku yihiin magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
qaar ka mid a dhallinyarada ku nool magaalada boorame ee gobolka awdal ayaa ka cabanaya duruufo shaqo la'aan oo halkaasi ku haysta dhallinyarada shaqo la'aanta ah ayaa u badan kuwa ka qalinjabiyey jaamacadaha ku yaala gobolka awdal warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa boorame nooga soo diray wariyaha v o a da haashim sheekh cumar good
dhallinyarada ugu badan ee shaqo la'aanta ka cabata ee ku nool gobolka awdal waa kuwa ka qalinjabiyey jaamacadaha maadaama aanay haysan fursado shaqo ay ku helaan taasi ayaa sababta cabashada shaqo la'aanta sida uu qabo mid ka mid a xubnaha golaha deegaanka ee degmada Bakri ee gobolka Awdal.
Anigoo kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka, magacaygu yahay Maxamed Cumar Jiray. Haddii aan isku dayo inaan ka hadlo shaqalaanta jirta, ardaydu markay ka baxaan jaamacadaha waxay yar fursadaha shaqo ee dalka taala. Saas daraadeed, maadaama fursadaha shaqo ay yar yihiin, ardayda dhalinyartaasi dhammaantood waxa ku dhacay shaqala'aan. Shaqala'aantaasi markay hesho iyagoo heli karaya inay shaqo abuur sameeyaan oo shaqooyinka meelaha hoose ay qabtaan, laakiin aanay iyagu ku dadaalin inay shaqooyinka hoose soo bilaabaan. Dhanka kale, hadday shaqo abuur sameyn lahaayeenna maalgelibayna haysan, taasina waxay keentay inay xaggii nabadgelyada iyo dadkiio ku soo badanaya suuqii shaqala'aanta.
Dhalinta ka qalin jebisa jaamacaduhu waa qaar iskale han weyn inay ka shaqeeyaan shaqooyinka hoose. Haddii ay waayaan shaqooyinka ay jecel yihiinna, ma awoodaan inay shaqo kale qabtaan. Cabdisamed Cumar waa wiil ka mid a dhalinyarada wax ka baratay jaamacadaha waddanka gudihiisa. Waxaan weydiiyey waxa u sababa inay dhalinyarada jaamacaduhu shaqooyinka hoose ay qawadaan kana shaqeyn waayaan.
Waxa u sababa qofkii oon markuu jaamacadda ku jiray aan soo qaban wax shaqo ah, sida shaqooyinka volunteerka, shaqooyinka kale ee laga qabto ee suuqa ah, iyaguna maaragtay meheradaha ah in laga soo shaqeeyo supermarketiska, in meelaha hoose shaqooyinka laga soo bilaabo. Marka taasaa sababaysa inuu qofkii markuu shaqadii supermarket loogu yeelay inuu maaragtay shaqadii uu hankiisa uu arko inaan u qalmin uu meel sare marka hankiisa uu la doono. Runtii waxa uu qaadaya qofkaasi markuu shaqo waayo wuxuu door bidayaa inuu iska fadhiyo. Inta badanna dhalinyarada waxyaalaha saameeya waxaa kamid a inay jiraan dad qurbajoogo dhaqaalaha usoo dira. Marka qofka haduu shaahiisii iyo baalashkiisii yaraa u helo, de suuqu iska fadhiyaya, taasuu isaga qanacayaa. Marka xagga kale iyadna waxaa caqabadaa in shaqala'aan ay ka jirta dhinaca dowladda oo fursadihii ay yar yihiin. Marka dowladdu inay shaqo abuur sameyso, ardaydii jaamacadaha kasoo baxaysina inay ka badan yihiin shaqadii waddanka taalay, taasaa sababaysa inay isnoqon waayaan smartgrin waayaan labadii. Marka dhalinyaradu inuu hankoo kor u qaadaan shaqooyinka ay bilaabaan baan kula talin lahaa, meel hoose kasoo bilaabaan si ay kor ugu socdaan, horumar fiican u gaadhaan.
Haddaba sidee dhalinyarada shaqo abuur loogu samayn karaa haddii ay helaan maalgelin isla markaana u abuuran karaan shirkado shaqo abuura dhalinyarada gudahooga? Su-aashaasi waxaan weydiiyey mid ka mid a dhalinyarada iyaguna ka qalin jabiyey jaamacadaha waddanka gudihiisa.
Magacaygu horta waa Cumar Maxamed Cismaan. Waxaan odhan karaa macnaha shaqo abuurka dhalinyarta loo samaynayo waxa weeyaan, maxaa loo samayn karaa in shaqo abuur nin walba xifrada uu leeyahay loogu sameeyo. Anigu waxaan qalinjabiyey 2023-kii, haddana waan fadhiyaa oo shaqo la'aan bay haysaa. Markaa dhalinyartaasi shaqo abuur loo sameynayo waxa weeyaan waa in shaqada qof walba xifrada uu leeyahay shaqo abuur loogu sameeyo si uu ugu qabsado baahiyeedkiisa ugu daboolo. Dhalinyar badan oo sideeda ah ama macnaha xirfadii leh laakiin aan shaqadii aan hayn baa dhulka buuxa oo intaasoo tirada ciidda ay ka badan tahay. Marka waxaan odhan lahaa dadkaasi arrimahaasi ka shaqeyn karaa ee qaban karaa macnaha dadka caawin karaa inay macnaha xirfada qof walba xirfadiisa ay ku wacyigeliyaan, tubeedna loogu sameeyo, shaqo abuur loogu sameeyo.
Dhalinyarta markay gaar u sheekaysanayaan ee ay ka sheekaysanayaan shaqo la'aanta haysata iyo jaamacadaha ay ka soo baxeen, waxyaabaha ay ka hadlaan maxaa kamid a?
Waxaa kamid a waxyaalaha ay ku sheekaysanayaan waxaa kamid a in macnaha ay waayeen qof garab ku siiya shaqadii halkii ay ka doonan lahaayeen ama ku hagaajiya, sidoo kale aanay haysan wax garaba ay ka haysan ama faamiligii noqdaa ama ha noqdaan dadkii kale ugu jiray dowladda. Waxyaalahaasi ka cabtaan inta badan oo ay dhaliilaan dadka dowladda ku jira oo idhaahdaan fursadaasaa jiray oo fursadaasaa jirtay oona looga faa'iideyn waayey oo waxaasoo fursada ayuu dayacay qofkaas ama xildhibaankan ugu jira meesha, sidaasay ku sheekaystaan.
Cumarow, dhalinyarta ma awoodi kartaa haddii maalgelin la siiyo inay mashruuc shaqo abuura la yimaadaan oo iyaga laftoodu wixii maskaxdooda ka guuxaya ay shaqo abuur ka samayn karaan oo si gaara ay u shaqaysan karaan oo aanay dowladda iyo cid kale oo mas-uula aanay shaqo ka sugin haddii ay maalgelin helaan?
Haaway, way awoodaan, waayo dhalinyartu xirfadoogu way kala duwan yihiin, nin walba xirfadgaas yuu leeyahay, waxbuu ku fiican yahay, waxbuu hindisi karaa. Haddii ay isku keenaan oo dhalinyartu isku tashato, waxay awoodi karaan inay samaysan karaan shirkado, waddankana wax tari kara, iyagana lafooga wax tari kara.
qaar ka mid ah dhalinyarada ka qalin jabiyay jaamacadaha gobolka Awdal oo aan wax ka weydiinay dhinaca shaqalaanta iyo sida ay dhalinyaradu shaqo abuur u sameysan lahaayeen iyo waxyaabaha ay kaga cabanayaan shaqalaanta marka ay ka soo baxaan jaamacadaha wadanka gudihiisa iyo dugsiyada ku yaala gobolka Awdal. Haashim Sheekh Cumar Good, VOA Buurna.
intaas ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii dhalinyarada oo toddobaadkan aan idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Ciddii uu barnaamijkan seego waxay ka daalacan kartaa boggeena internetka ee voasomali.com ama boggeena Facebook. intaan barnaamijkan mid dambe ku kulmi doono waxaanu idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.
Kasiino waxayna la socodsiinayaa Cabdiqaadir Maxamed Mursal. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in weerar ay ka fuliyeen caasimadda Lubnaan ee Beirut oo ay ku bartilmaameen Salaan. Tan iyo Xisbullah ka tirsan ay sheegeen inuu mas-uul ka ahaa weerarkii cirka ee lagu dilay 12 dhalinyaro Israa'iiliyiin ah oo ku ciyaaraya garoon kubadda cagta ah oo ku yaalay buuraleyda Golan Heights. Warbixinta qorta VOA waxay na soo koobayay Ibrahim Xasan Daanduray.
Qarar xoogan ayaa la maqlayay iyadoo qiiq aad u badanna uu ka kacay duuleedka koonfureed ee Beirut halkaas oo ay ku xoog badan yihiin dagaalyahanada Hezbollah ee ay Iran maalgeliso. Sarkaal ka tirsan Hezbollah ayaa sheegay in dhismayaal dhowra ay waxyeelo soo gaartay iyadoo mas-uuliyiin ay sheegeen in 2 qof ay ku dhinteen weerarka. Wararka imaanaya Bariga Dhexe ayaa sheegaya in taliyaha Hezbollah lagu magacaabo Fuad Shukr balse aan si dhab ah looga warheynin inuu dhintay. Warbaahinta Sacuudiga Al-Xadath ayaa waxa ay sheegtay in Shukr uu badbaaday, laakiin shabakadda wararka ee Israa'iil ee Net ayaa waxa ay ka soo xigatay ilo dhanka ammaanka ah oo Israa'iil ka tirsan inay jirto suurtagalnimo aad u sarreysa oo ah in sarkaalka Xisbullaahi la dilay haddii uu ku jiray dhismaha la duqeeyey. Shukr ayaa la rumaysan yahay inuu ahaa la taliyaha dhanka ciidamada ee hogaamiyaha Xisbullah Xasan Nasrullah, waxaana uu muddo dheer ka tirsanaa ururka oo Maraykanku u aqoonsaday argagixiso, waxaana uu ahaa madaxa qaybta howlgallada ee kooxda xagjirka ah. Maraykanka ayaa cunuqabateen ku soo rogay Shukr sanadkii 2015 oo si aada u doondoonayay kadib markii lagu eedeeyey inuu ka qayb qaatay duqayntii 1983 lagu qaaday xero ay ciidamada Maraykanka ay ku lahaayeen magaalada Beirut. Mas-uulka ka tirsan Xisbullah ayaa madaxiisa waxaa la dul dhigay lacag dhan $5 million Maraykanka, sida ay sheegtay hay-adda abaalmarinta cadaaladda Maraykanka ee wasaaradda arrimaha dibadda oo doonaysa inay soo hesho argagixisada la raadinayo. Wakaaladda wararka qaranka ee Lubnaan ayaa waxa ay sheegtay in duqaynta Israa'iil ay la beegsatay meel u dhow golaha shuurada ee Xisbullah ee xaafadda Haritherik ee caasimadda. Israa'iil iyo Maraykanka ayaa Xisbullah ku eedeeyey weerarkii Sabtidii lagu qaaday tuulada Druus ee Maydal Shams oo ka tirsan buuraha Golan Heights ee Israa'iil haysato, inkastoo Xisbullah ay iska fogeysay mas-uuliyadda weerarka. Militariga Israa'iil ayaa waxay sheegeen in duqeyno cirka iyo kuwo madaafiica ay ku weerareen bartilmaameedyada Xisbullah ee 7 goobood oo ku yaala koonfurta Lubnaan, iyadoo xogeyaha difaaca ee Mareykanka Lloyd Austin uu walaac ka muujiyey isku dhacyada u dhexeeya Israa'iil iyo Xisbullah inay u xuubsiibtaan colaad gobolka oo ballaaran oo ay weheliso tan Israa'iil iyo Xamaas ee Mareyka Gaza. Inkastoo aan aragnay dhaqdhaqaaqyo badan oo ka socda xuduudda waqooyiga Israa'iil, waxaan weli ka walaacsanahay suurtagalnimada in tani ay noqoto dagaal buuxa. Sidaasna Austin ayaa wuxuu u sheegay suxufiyiinta Talaadii intii uu ku guda jira booqasho uu ku tegay Filibiin, waxaan rabnaa inaan aragno in wax lagu xalliyo qaab diblomaasiyadeed, ayuu yiri Austin. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa isniintii wacad ku maray inuu jawaab ka bixin doono
duqeyntii Golden Heights oo ay ku dhinteen 12 ka dhalinyarada
waana uu ku celceliyay eedeynta Israa'iil ee ah in Hezbollah ay mas'uul ka tahay. Israa'iil iyo Hezbollah ayaa isku idaarsanayay weerarada dhanka xuduudda tan iyo markii uu bilowday dagaalka Gaza bishii Oktoobar ee la soo dhaafay. Afeenka Golaha Amniga Qaranka ee Aqalka Cad John Kirby ayaa Isniintii isna waxa uu u sheegay wariyaha in Mareykanka uu ku kalsoon yahay rajada laga qabo in laga fogaado dagaal ballaaran.
Wagaagdhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduure oo inala socodsiinayay warbixintaas oo ay V O A diyaarisay. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo Cabdiqaadir Amaan Ilaahda Cabdicasiis Barrow.
Dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay dhawaan ku dhawaaqday in dalka laga joojinayo bacaha ama isticmaalka bacda marka la gaaro 30 bisha September ee soo socota. Haddaba marka la fiiriyo Soomaaliya marxaladan ay ku jirto, suuragal ma tahay gudahaanba bacda in laga mamnuuco dalka oo gudahaanba laga saaro, isla markaana cidii lagu arko sharciga ay horseedi karto? Mise waxaa jira in arrintaasi ay horseedi karto in weli bacda la sii isticmaalo? Barnaamijka dooda gaaban ee laanta afka Soomaaliga ee V O A-da ayaan ku eegi doonaa arrintan oo aan idinla socodsiinaya anigu Cabdicasiis Barrow. Waxaa igala qayb galaya Maxamed Barwaani oo ka mid ah aqoonyahanka magaalada Muqdisho arrimaha deegaanka u ololeeya, iyo Cabdifitaax Xareed oo ka mid ah dadka bartay cilmiga deegaanka muddo dheerna ku shaqeynayay. Dhammaantiin soo dhawaada waxaan rabaa inaan ku bilaabo Cabdifitaax Xareed. Cabdifitaax, muddo ayaad ka shaqeynaysaa arrimaha deegaanka oo xog badanna kulli waad ka haysaa, suuragal ma tahay in waqtigan la joogo amarkaasi lasoo saaray uu dhaqan geli doono marka la gaaro dhammaadka September?
Waa mahadsan tahay Cabdicasiis Barrow. Runtii plastikada oo aan ognahay dhibaatada ay ku leeyihiin caafimaadka dadka iyo deegaankaba, waa go'aan aad u wanaagsan dowladda ay soo saartay in la joojiyo dhigahaanba bacda. Laakiin waxaa shaki weyn naga qabaa, aniga shaki weyn iga jiraa sida ay suuragal ku noqoto waqtiga gaaban ee loo qabtay in la joojiyo bacda. Sidaan ogsoonahay, dowladda bishii Febraayo wasaaradda deegaanka ay soo saartay dekrooto lagu joojinayo bacda, iyadoo qabatay waxay muddeysay in bacda lagu joojiyo dhammaadka bisha lixaad. Kadib wareysi kale ayaa wasaaradda kasoo baxday oo waqti kordhin loo sameeyey joojinta bacda oo laga dhigay September oo ah bisha sagaalaad in la joojiyo. Marka waxa aad u adag ayaa ah go'aankaas dhaqangelkiisa waxyaabaha ay ku sugan yihiin waxaa ka mid ah in weli aysan jirin beddel rasmi ah oo dadka isticmaali karaan oo weli magaalada imaaday wadankii la keenay oo kale, haddayna falahay mushinihii yaryaraa ee bacda wuxuu looga maarmaay sameyn karay oo kale.
Barwaani, soo dhowo marka hore waxaad iga warantaa arrintan taagan, bal adiga aragtidaada Cabdifitaax doodiisa waad dhegaysatay, adiga maxay kula muuqataa xaaladan?
Bismillah irahmaan iraxiim. Cabdicasiis, adiga iyo dhegeystayaasha V O A waa salaamayaa. Salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Sidoo kale waxaan salaam qaaliya u dirayaa saaxiibkayga iskuulkan aan ahayn iskalaabka ahayn Cabdicasiis Xareed oo doodaan si aan ku wadaagayno. Cabdicasiis, arrinta la xiriirta in wasaaradda deegaanka ay mamnuucdo isticmaalka bacaha, runtii waa arrin bogaadin mudan, soo dhaweynna mudan. Dadka khibradda iyo aqoonta u leh balaastikada iyo dhibaatada ay ku tahay deegaankana, runtii arrin aad iyo aad dhibaatadeeda u leh, muddo dheerna ay adag tahay in waxyaabahaasi ay baaba'aan, khatar weynna ku ah deegaankii iyo noloshii dadkaba inuu yahay. Marka go'aanka lagu joojinayo ama lagu mamnuucayo, runtii go'aan bogaadin mudan oo bulshada oo dhanna ay tahay inay u dhagan hulaato, waa sidaasaan la qabaa. Arrinta la xiriirta marka dhaqangalka sida la tilmaamay September ayuu ku eg yahay waqtiga la siiyey ganacsatada ولا عقوب موجي عبد الفتاح أرنتي واحد رواي وحنا كبا يعني في عصر مقلص وصار أرنتي وحبا حتى هين أي أحاطو دين عختم كذا ما يسترن وسرقوا تلمامي دين حيرة هذه أهان لهيد بدل كي هذه أهان لهيد جوجين تيل مقل جوجيو dadka ay khuseeyseen oo dhan ay heli karaan wixii bedelan lahayn iyo sidoo kale qaybo badan oo kamid ah dalka sida aan ogsoon dhahay waxa laga yaabaa in dhaqangelinta amarkii dawladda laga yaabo in culaysada dhanka fulinta ahaa awoodiyoon gaarin ha noqoto ama dadkii ka shaqayn lahaa amarkaas sidoo u fuli lahaa ha noqoto inay iyagana culayskeeda leedahay marka soo aruurino go'aan aad iyo aad wanaagsan oo bogaadin badan waaye laakiin waxaan isleeyahay wuxuu u baahan yahay in farsamooyinkii kale ee lagu dhaqangelin lahaa inay wasaaraddu ka shaqeysiintaan la gaarin waqtigii loo qabtay si wixii ugu ekaadaan wax dhaqangal noqon kara sidoo kale waxaan weli muuqanin maxaa tallaabooyin ah oo ay tahay in la qaado hadii ay dhacdo in la joojin waayo salaahan qorshayaasha dadka laga yaabo in lagu arko inay ka dhagaadeegeen labta kheera waxa waaye aad iyo aad looma baahinin ama bulshadii weli sidii la rabay oo ma oga waxaan isleeyahay marka dhinacyada culayska dhanka fulinta qorshahaasi ku fuli lahaa weli culaysyo inay ka jiraan ayaan la qabaa iska
adoo ma sentiin xareed ayaan rabaa bal markaan inaan fiiriyo xareed markaad eegto Soomaaliya waydii ugu dambeeyay dadka deegaanka shaqeeya bacda way ka cabanayeen iyo dhibaatada ay deegaanka ku hayso marka aad eegto xilligan maxaa keenay aad loo dareemo inay qatarta ugu weyno deegaanka iyo nolosha Soomaalida ay bacdu qatar ku tahay maxaa keenay salaadaha
runtii waxa aad ku bedelay wacyiga dadka waxa bilaabmay kaadoon dhalinyaro oo u ololeynaya arrimaha deegaanka oo ay ka mid yihiin saaxiibtii Barwaani iyo tiimka dhammaan bahla ololaha nadaafadda iyo dhalinyaro kale oo ka qalin jibiyeen jaamacadaha sida jaamacadda Umada oo dhexari afaraad ay soo saartay dhalinyaro fara badan adduunyadii oo ku baraarugayso deegaanka muhiimadiisa Soomaaliya oo yeelatay markii ugu horreysay muddo waqti badan wajaarad ku igman arrimaha deegaanka oo ayadana ay waqti badan ay geliyeen sidii dadka loo tahasi lahaa dhibaatada bacaha iyo si deegaanka si guud wax looga qaban lahaa iyo sidoo kale dadkii oo wax bartay oo aqoontooda ku dhisay iyo noloshii internetka iyo social media oo dadkii arkayaan waxyaabaha side effectsiga maa dhibaatada baaha ay ku yeelanaya dadka iyo dadka caadiga ah oo xoolo dhaqatada ah oo qaarkood markii xoolahoodii ay soo sakeeneen oo xoolihii markii la qalay calooshii xoolaha ama lagu arkay xoolihii inay cuneen bacaad fara badan taasoo marka dhaqaatiirta qaar ay sabab uga dhigayaan cudurada aanaan daawada lahayn sida cudurka kansarka inuu ka imaado baca marka wacyigaas tirada badan oo isbedelay ayaa waxa uu keenay in la ogaado in ay bacda dhibaato leedahay marka talagu weyn marka oo dhaqaale ahaan marka laga fiiriyo hadda maadaama anaga aan ku jirno dunida saddexaad ama wadamada loo yaqaan least developed countries Soomaaliya dhaqaale saameyn weyn oo dhanka dhaqaalaha ayay ku yeelan doontaa bacaha markii la joojiyo gaar ahaan dadka loo yaqaano waxay saliga ama dadka small medium enterprise dadka ganacsiyada yaryar leh tusaale ahaan dadka ka ganacsada caanaha oo kaleeto oo bacaha lagu qaado inta badan bagaashka dukaamada yaryar marka haddii dowladda Soomaaliya waxaa wanaagsan inay wax ka bartaan wadamada Rwanda iyo Kenya oo kale oo dhamada Afrikaan ah taa joojin waxaan markan joojinayo ama horumar la sameeyo xalin taayo la sameeyo assessment taasoo lagu ogaanayo social and economic impact ee ku sameeyneysa ama dhaqaale ahaan in la fahmiyo sida ay u sameeyneysa wadanka dad badan oo ay noloshooda ku tiirsan tahay ganacsigood in baa ay wax ku bixiyaan ayaa ku istaagi doonaa sidoo kale waxaa la rabaa in la sameeyo jid taasoo ah in laga fikiro waqtiga la rabo in sida Kenya iyo Rwanda ay sameeyeen oo kale loo yaqaan face down kadibna face out la sameeyo oo ah la dhaho inta la eego waxaa la yareynaynaa bacaha isticmaalkooda cashuurta lagu kordhiyo dowladda ay private sector ama ay maalgeliso inay sameystaan wixii bacda bedel u noqon lahaa sida dambiilihii oo kale iyo bacaha kaleeto kale marka arrintaas waxay noqonaysaa haddii ay dowladdii iyo deeqbixiyaashii aysan maalgelin u sameynin businesskaas wixii bacda bedeli lahaa waxay noqonaysaa culays aad u weyn marka taasna waa in laga fikiro marka in la sameeyo rapid assessment oo aan ogaado imisa baa wadanka soo gasho dadka dhiilay soo isticmaalaan marka arrimahaas muhiim waaye
aad aad umahadsan tahay Barwaani markaan dhankaadan jaleeci doonaa markii aad fiiriso dowladda Soomaaliya waxaa jira deegaano aysan gacanta ku hayn siyaasad ahaan wadanka waxaad moodaa in si uun u kala xirxiran yahay oo meelaha qaar aysan dowladda amarkeeda gaarin ma kula tahay amarka dowladda inuu meel kasta ka dhagan geli karo marka aad fiiriso oo Soomaalida si kastoo u kala aragti tahay isku haysato haddana kan lagu shin karo
عند هذا الزمان سمت عيرنتي عقبتها مهمة إحنا لقيا بدي كي مدان فلنت بعان كمن عدة بعها كمدي هاي أنا وده أكنتي عقبتها وين يقود دوك تجربة جرحان كونفورت برتمان سوماليا هذانا إن بعان كاس وكتكن قبل دمان دولار كونفورت برتمان سوماليا حلي هاي و ريس كسو والوليهي ودي شرح كستا يبقى كستا واحا اقوين وباهن واحا اقوز كل نيد وعدي جبت شرح كاس ان طلاب لغا قادة سواقا بان كرتا فلين تيدي لغن قلين تيدي كشرقين كرتا مركا رنتي وارن قليس كيادله ارن كاس لغن قلتيس قليس با لكن حتى هدي لفيري انت اود دولد ويجاري كتو لغا دغن قلي اي نقطو runti waxay u baahan tahay commitment iyo ka go'naansho u baahan tahay
waxaanta
inaysan noqonin afkariya ay noqoto wax ay la socdaan farsamooyinkii lagu fulin lahaa cid ala la cid diisana talaabada iyo laga qaaday inay cadahay si ay ugu ekaadaan
aad mahadsantihiin maxamed Barwaani iyo Cabdifataax Reed sida wanaagsan ee dooda gaaban uga qayb gasheen dhegeystayaal waxaan naga xasuusina barnaamijka dooda gaaban inuu la xiriiray wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada Soomaaliya noo mara suuragalina tan iyo kulanti dambe waa barow idin leh
halkaan aan nagala socotaana waa idaacadda Fiidnimo shirkadda gawaarida samaysa ee Shiinaha ee BYD ayaa ku dhawaaqisteeda in warshadda balaayin dollar ku kacaysa ay ka dhisi doonto dalka Turkiga ay ka dhigan tahay isbeddel weyn oo ku yimi xiriirka labada dal talaabadan ayaa timi kadib sanado badan oo ay xisad ka taagnayd taageerada Ankara ay siiso dadka laga tirada badan yahay ee Uyghurka ee Shiinaha sidaan ayaa wariyaha VOA Dorian Jones uu kaga soo warramayo ama uu kaga soo diray warbixinta magaalada Istanbul labadan dal ayaa isu soo taraya heshiiska ay ka gaarayaan dhinaca dhaqaalaha iyo waliba diblomaasiyadda Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa inoo haya warbixinta
shirkadda caanka ah ee BYD ee gawaarida soo saarta ee Shiinaha laga leeyahay ayaa gashay heshiis ay Turkiga ugu dhisayso warshad balaayin dollar ku kacaysa warshadan ayaa sanadkii soo saari doonta 150,000 oo baabuur oo intooda badanna loogu talagalay suuqyada midowga Europe falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in heshiiskan uu muujinayo isbeddel ku yimid xiriirka Turkiga iyo Shiinaha Sebil Krabil waa agaasimaha waaxda Asia Pacific ee jaamacadda Getek ee Istanbul
This deal has the potential.
Heshiiskan wuxuu awood u leeyahay inuu yareeyo isku dheelitirnaan la'aanta ganacsi, taas oo dhaawac ku ahay Turkiga.
And on the other hand, China.
Dhinaca kalena Shiinaha sidoo kale waa u muhiim sababtoo ah baabuurta halkan laga soo saarayo ayaan laga qaadi doonin canshuuraha maadaama Turkigu uu kastamyada la wadaago midowga Yurub. Falanqeeyaasha ayaa sheegaya in warshadan la qorsheeyay ay tahay mid looga hortagayo canshuuraha cusub ee midowga Yurub uu ku soo rogay gaadiidka Shiinaha, waxayna sheegeen in maalgashiga cusub uu sidoo kale calaamad u yahay isbeddel ku yimid siyaasadda Beijing kadib sanado badan oo iska ilaalinaysay inay maalgashato Turkiga. Sharon Ergin waa khabiir ku takhasusay Shiinaha oo ka tirsan xarunta daraasaadka siyaasadda ee Yurub.
You don't see the investments in Turkey.
Ma arkisid maalgashi Shiinaha uu ku leeyahay Turkiga. Sababtuna waa in Shiinuhu uu arko Turkiga inuu yahay waddan khatar siyaasadeed oo sare leh oo ku yaalla gobolka. Laakiin taasi ayaa isbedelaysa. Qaar ka mid ah bulshada Uyghuriska ayaana ka walaacsan in Turkigu uu dhabarka u jeedin doono. Ankara waxay aad u dhaleeceysay ficillada aadka u daran ee Beijing ay ku hayso muslimiinta laga tirada badan yahay ee Uyghuriska, iyadoo in badan oo ka mid ahna magangelyo siisay. Dadka wax indhaindhaaya ayaa sheegaya in Uyghuriska ka soo horjeeda Shiinaha ay hadda ka cabsi qabaan maalgashiga balaayiinta dollar ah ee Beijing ay gelinayso Turkiga inuu qayb ka noqon karo heshiiskii la gaaray markii wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Hakan Fidan uu dhawaan booqday Shiinaha. Agnes Ongur waxay ka tirsan tahay jaamacadda Marmara ee magaalada Istanbul.
There are rumors, of course, that the Chinese side is pressing for the ratification of this extradition agreement.
Waxaa jira warar xan ah oo sheegaya in Shiinuhu uu ku cadaadinayo in la ansixiyo heshiiskan dad isku celinta oo ay rabaan in Uyghuriska Turkiga ku sugan ugu yaraan qaarkood lagu celiyo Shiinaha si loogu maxkamadeeyo gudaha Shiinaha iyo wixii la mid ah. Kuwa kale ayaa qaba in uu janjeersiga Shiinaha ee dhanka Turkiga oo xubin ka ah NATO ay qayb ka noqon karto loolanka sii kordhaya ee Beijing ay ku xoojinayso saameynteeda caalamiga ah, gaar ahaanna ay kula tartamayso Mareykanka. Falanqeeyaasha ayaa sheegaya in Ankara iyo Beijing ay gaarayaan xiriir diblomaasiyadeed oo sii kordhaya oo ay ku jirto dhaleecaynta dagaalka Israa'iil ee Hamas. Waa tan mar kale Agnes Ongur oo ka tirsan jaamacadda Marmara ee magaalada Istanbul.
If you take, for instance, the Gaza issue right now, Turkey and China, and even without trying, they see eye to eye on this issue. Their foreign policies, like align, overlap, and it becomes very much different from most of the other Western countries. So there are certain issues at a global level, at a regional level, that you know China seems to be a much
tusaale hadii aad soo qaadato arrinta Gaza hadda Turkiga iyo Shiinaha isku si ayay u arkaan arrintan. Siyaasadooda dibadda waa waafaqsan tahay oo isku soo noqonoqonaysa. Siyaasadooda aad ayay uga duwan tahay inta badan dalalka kale ee reer galbeedka. Marka waxaa jira arrimo gaar ah oo heer caalami ah, kuwa heer gobol ah, oo Shiinuhu u muuqdo inuu yahay saaxiib aad uga wanaagsan dalalka kale ee reer galbeedka. Ankara ayaa soo dhaweysay martigelinta ay Beijing bishan ku qaabishay madaxda Falastiin. Dagaalka Israa'iil ayaa wata halis ah inuu faraha ka baxo, iyadoo khubaradu ay sheegayaan intaasi ay sii ballaarin karto oo kaliya waxyaabaha ay wadaagaan Ankara iyo Beijing.
Aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Bashir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi inala socodsiinaya. Haatanna gabagabadii aynu maraynaa ayaa aynu ku wada nasanno dhinacyo kaalmaha heesaha. dhegeystayaal ugu dambeeyay idaacaddii caawiya dunida tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.